Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Tekla un Violeta svin savu vārda dienu piekdienā 31. janvārī 1384 Latvijā. Teklas ir 332. Ļoti darbīga, pat var teikt darba zirgs. Panāk ļoti daudz, neatkāpjas no iecerētā un grūtības viņu nebaida. Violeta 1052 Latvijā viņu raksturo elegance un izdoma, saprāts un humora izjūta. Riskējot, viņa vienmēr vinnē un ar Violetu vienmēr viss rēķinās. Sveiciens vārda dienā, dāmas, meitenes, jaunkundzes un kundzes. Daudz laimes arī tev šodien, ja svīni svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Mūsu kolēģis Valds Melders, juhu, arī saņem sirsnīgas sveicienas dzimšanas dienā. Paldies par kūkām. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kur uzvārda dienas gaviļnieki šodien. Paramānovi, Vēži, Stūrīši un Zīverti. Sveiciens uzvārda dienā. Ir arī daudz, jo daudz īpašie sveicieni šodien steidzos tos nolasīt. Vēlos sveikt meitu Esteri 26 gadu svētkos. Vēlos uzdāvināt pašu jaukāko dāvanu, bet saprat, ka tu jau esi jaukākā dāvana ar mīlestību, mamma Lāsma. Cik jauks sveiciens. Apsveicam manu mammu Valentīnu Biksi no Jumpravas aizvadītajā vārda dienā vakardienas daudz veselības un saprāta darbos. Dēls Nils sūta sveicienu. Vēl, ka mammai sveicienu dzimšanas dienā šodien Jevgēnija Jansone, jeb mūsu mīļā gadīgā māma, daudz laimes un mīlestības dzimšanas dienā. No sirds mīlam tevi un gribam, lai zini, ka tu esi vislabākā mamma. Sveicienu no bērniem un mazbērniem. Sveicienu sūta Elizabete kā autore ar visiem pārējiem daudzajiem. Vēl no visas sirds vēlamies sveikt mūsu tēti Guntaru Freimani 40. Dzimšanas dienā. Mīļais tēti, tas ir tikai cipars. Mums tu vienmēr esi 20 gadīgs. Daudz laimes un visu sapņu piepildījumu vēl tavas meitas, mamma, brāļi ar ģimenēm un radi Vilcē. Lai rīt rīb ballīte baložos mīlam bučas. Tā, te vēl pāris laicīgi sveicienu atsūtīt, bet šodien aktuāliem visforšākajam kolēģim Davidam Bizainim dzimšanas dienas sūtam vislabākos novēlējumus, lai radošums, māksla redzēt cilvēkus skaistus un talants iemūžināt mirkļus sniedz gandarījumu un prieku. Tā, šis nu, ir nolasīts un pēdējais sveiciens. Mīļi sveicam mūsu superforšo sievu, māmu, māsu, tanti Sanitu dzimšanas dienā. Vēlam tev, lai sirsniņā vienmēr gaišu, siltu un mierīgu, un tās dzīvesprieks, ka kalnus var gāst. Sveic visa tavā kuplā ģimene, vīrs Aigars, dēli Renārs un Ritvars, Madara, Mērija, Matilda, Diāna, Annija, Indra, Aivars un Sandriņa. Nu re, visi sveicieni ir nolasīti.